Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ilie Panaite.
Sunt convins, dragi prieteni, că dacă ar fi să așezăm o listă în fața noastră, să o împărțim în două și să scriem de o parte bucuriile, în cealaltă parte necazurile, cu siguranță am găsit și bucurii, am găsit și necazuri suficiente în viața noastră. Însă am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate? Am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu atât pentru bucurii cât și pentru necazuri? Este adevărat, înțeleptul Solomon ne spune în Eclesiastul capitolul 1, versetul 8, că toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se mai poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, ce v-a frământat cel mai mult anul acesta? Care a fost provocarea cea mai mare care a fost așezată în fața dumneavoastră? Ce ați privit cel mai mult anul acesta? În ce direcție ați privit cel mai mult anul acesta? Ce ați ascultat cel mai mult anul acesta? Ne frământă relația cu Dumnezeu? Ne frământă slujirea lui Dumnezeu? Sau avem alte motive care ne frământă? Ne frământă problemele acestei vieți? Poate pe unii îi frământă locul de muncă? Poate pe unii îi frământă pâinea cea de toate zilele? Poate pe unii îi frământă relațiile din familie? Relațiile cu prietenii? Relațiile cu vecinii? Relațiile de serviciu? Relațiile cu societatea? Ce ne frământă atât de mult în viața noastră? Poate avem datorii pe care nu am reușit să le plătim anul acesta. Suntem frământați de multe lucruri. Și mulțimea lucrurilor care ne-ar putea preocupa e atât de mare încât dacă ne-am așezat să facem o listă, cu siguranță am scrie destul de multe lucruri care ne frământă. Însă, dragii mei prieteni, în seara aceasta aș vrea să vă provoc să faceți o listă a lucrurilor care vă frământă în viața dumneavoastră și apoi să o strângeți, să o mototoliți și să o aruncați la gunoi. Veți spune, cum să arunc tot ce mă frământă la gunoi? Haideți să privim la istoria, la declarația, la viața unui om care a strâns tot trecutul ca pe o hârtie mototolită și care l-a aruncat la gunoi. Numele acestui om este Pavel. Îi găsim scrisă istoria în epistola către Filipeni, la capitolul 3. Începând cu versetul 12 și până la versetul 15. Spune așa, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți. Vă invit să uitați tot ce este în urma dumneavoastră. Nu putem întoarce trecutul cu absolut nimic. Nu putem întoarce nici o secundă din trecut. Trecutul rămâne trecut. Rămâne istorie. Nu va putea fi recuperat. Vorbele pe care le-am rostit, privirile pe care le-am avut, relațiile pe care le-am cultivat sau le-am deteriorat? Prietenii pe care i-am câștigat sau pe care i-am pierdut? Vorbele pe care le-am rostit? Totul rămâne în trecut. Ce avem de făcut? De ce spune Pavel, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, de ce spune că e dispus să uite trecutul? Ce era atât de dureros în viața lui trecută, încât este dispus să lase în urmă totul? Nu neapărat trebuie să fie ceva dureros în viața noastră ca să lăsăm în urmă trecutul. Dar dacă în fața noastră se află premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, vom lăsa în urmă tot ce înseamnă trecutul nostru. Vom lăsa în urmă absolut orice, pentru că vrem ceva anume. Câți dintre dumneavoastră n-ar dori să fie declarați premianți? Am trăit experiența aceasta în copilărie. Și atunci când în clasa întâi am fost declarat premiant, era o bucurie și o satisfacție în sufletul meu, extraordinară. Și am trăit această bucurie câțiva ani, până la un moment în care oamenii de atunci au considerat că nu pot să-mi dea premiul, pentru că îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât iubesc școala, decât iubesc prietenii, decât iubesc învățătura. Și au spus, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, rămâi deoparte, să te premieze Dumnezeu. Și să știți că aș vrea să fiu premiat de Dumnezeu. Cred că și dumneavoastră doriți lucrul acesta. Viața lui Pavel este o viață extraordinară. Apostolul Pavel n-a fost un om oarecare. N-a fost un om care să fi trăit orice fel de viață. Iată cum o descrie el. În versetul 4 din Filipeni, capitolul 3, spune, măcar că eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, era un om cu un trecut solid. Nimeni nu-i poate contesta trecutul lui. Dar, spune mai departe, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Când a ajuns Pavel să considere toate lucrurile ca o pierdere? În momentul întâlnirii cu Hristos, este menționat aici un eveniment din viața lui, o anumită atitudine pe care el o avea în ce privește râvna, prigonitor al bisericii. Era de temut, semăna groaza pe oriunde mergea. Cine auzea de Pavel era înspăimântat, știa că este un om necruțător. Creștinii se temeau de Pavel cu adevărat. Ca drept dovadă, atunci când ajunge în Damasc și Dumnezeu îi descoperă lui Anania să meargă la Saul, devenit mai târziu Pavel, pentru că are nevoie să fie vindecat, pentru că l-a întâlnit pe Hristos și că trebuie să îi arate, să-l învețe ce are de făcut. Anania este cuprins de teamă și spune, Doamne, dar am auzit că și aici are scrisori, cum să mă duc acolo? Vrei să mă duc singur, să ies singur în cale să mă aresteze? Și Dumnezeu îi spune, Saul s-a schimbat, nu mai este cel pe care îl cunoști în trecut. Este omul care are o altfel de viață, s-a întâlnit cu mine și de acum înainte este dispus să facă ceea ce am spus eu. Mi-a pus întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? Du-te și învață-l ce are de făcut. Du-te și arată-i tot ce trebuie să sufere pentru mine și pentru Evanghelie. Ba încă și acum, spune Pavel, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Ai fi dispus, iubitul meu prieten, să pierzi totul pentru Hristos? Ai fi dispus să-ți pierzi serviciul pentru Hristos? Ai fi dispus să-ți pierzi casa pentru Hristos? Ai fi dispus să-ți pierzi prietenii pentru Hristos? Ai fi dispus să pierzi totul ca să-L câștigi pe Hristos? Pavel ne spune, privesc totul ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Pentru El, a-L câștiga pe Hristos a însemnat să renunțe la orice, să renunțe la totul. Pentru El, Hristos avea locul numărul 1 în viața Lui. Și continuă declarația în următoarele cuvinte, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Vreau să ajung acolo. Și apoi spune, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, fac un singur lucru, pentru asta sunt dispus să sacrific totul, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu. Viața creștină este asemănată cu o competiție. Tot apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. La competițiile sportive, unul câștigă premiul 1, câștigă premiul 2, câștigă premiul 3, iar restul pleacă acasă gândindu-se la greșelile pe care le-au făcut, gândindu-se la ce antrenamente trebuie să urmeze ca să câștige locul numărul 1. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și eu fac lucrul acesta, și ei fac lucrul acesta, ca să capete o cunună trecătoare, o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Lupta creștină nu poate fi lăsată deoparte. Lupta creștină nu este orice fel de luptă. În lupta creștină toți pot fi biruitori, toți pot obține premiul întâi, toți pot obține mântuirea dacă se luptă după rânduială. Tot apostolul Pavel, folosind această imagine a jocurilor sportive, spune că nimeni nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduială. Dacă a fentat rânduielile, nimeni nu va primi premiul. Și astăzi se întâmplă lucrul acesta. Toți cei care încearcă să treacă într-un mod ilegal prin competiție și sunt depistați, li se retrage imediat titlul care le-a fost oferit. Li se retrage imediat premiul. Nu rămân cu premiul acela, pentru că nu s-au luptat după rânduială. Și oamenii se luptă pentru ce anume? Pentru o cunună trecătoare, pentru un premiu, pentru o sesiune de aplauze. De aceea apostolul Pavel aduce în atenția noastră, iar eu așez în fața dumneavoastră acest mesaj al Evangheliei. Pentru că acum, la finalul anului, aveți ocazia să luați decizii în viața dumneavoastră personală, în viața dumneavoastră de familie. Aveți ocazia să luați o decizie în ce privește slujirea lui Dumnezeu. Și să știți, uitați ce este în urmă și mergeți înainte. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare. Ce ați privit anul acesta? Ce ați ascultat? Ce v-a făcut plăcere să ascultați anul acesta? Pentru ce ați alergat anul acesta? Dacă facem un bilanț al vieții noastre, ce câștiguri am avut în anul acesta? Am avut câștiguri materiale? Am avut câștiguri relaționale? Am câștigat, în ce privește relația noastră cu Dumnezeu, mai mult decât am câștigat anul trecut? Dacă nu l-am câștigat pe Hristos, să știți, iubiții mei prieteni, celelalte lucruri nu valorează. Dacă l-am pierdut pe Hristos din viața noastră, am pierdut totul. Vom alerga, vom obosi, dar totul va fi doar pentru viața aceasta. Pentru viața viitoare nu va rămâne absolut nimic. Fac un singur lucru. Apostolul Pavel este dispus să facă acest lucru, să uite trecutul și să înceapă o viață nouă. Dar Apostolul Pavel nu este singurul personaj din Biblie care este gata să încheie socotelile cu trecutul și să înceapă o viață nouă. În istoria Vechiului Testament găsim o familie, familia lui Naomi. Vine o foamete în țara Israel și se mută în Moab, împreună cu soțul ei și împreună cu cei doi fii ai ei. Cei doi fii se căsătoresc, însă în Moab îi moare soțul, îi mor băieții și se trezește dintr-o dată cu două nurori. Aude că în țara Israel este pâine și decide să se întoarcă. Își ia cele două nurori, iar pe drum constată, probabil analizându-și cu multă atenție viața, spune, mă duc cu ele, ce să fac cu ele? Și le dă un sfat. Întoarceți-vă, duceți-vă în țara voastră, găsiți-vă acolo rostul, acolo cu părinții voștri, eu nu vă mai pot oferi nimic. Am plecat în belșug, acum sunt cu mâinile goale, nu mai am nici partener de viață și copiii mei au murit, soții voștri. Și Biblia ne spune că una dintre nurori ascultă de soacra ei, o sărută și se întoarce în țara ei. Însă Rut își exprimă convingerea și hotărârea de a merge împreună cu ea. Și spune următoarele cuvinte. După câteva încercări în care Naomi îi spune, întoarce-te în casa ta, la tatăl tău, la părinții tăi. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Ce-a văzut Rut în soacra ei? La soacra ei, la Dumnezeul acestei femei, încât este dispusă să meargă cu ea până la capăt, încât își exprimă cu convingere dorința de a muri împreună cu ea. Ce o determină să fie atât de aproape și să meargă până la capăt? Ce o determină să lase trecutul în urmă, să-și lase părinții, să-și lase țara, să-și lase rudele și să meargă împreună cu soacra ei? Cu siguranță a văzut ceva. L-a văzut pe Dumnezeul lui Israel acolo. În viața acestei femei, în viața Naomei, Dumnezeul lui Israel s-a manifestat. În ciuda oricărui necaz, Naomi a rămas credincioasă lui Dumnezeu. Iar Rut a văzut lucrul acesta. și e dispusă să meargă până la capăt. Știți care este rezultatul? Este trecută în genealogia Domnului Hristos. Una dintre persoanele pline de credință care îl iubește și care îl slujește pe Dumnezeu până la capăt. Fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Haideți să nu mai fim preocupați de trecut. Dacă privim cu durere la anumite aspecte ale trecutului, să știți că nu le putem întoarce. Nu putem să corectăm nimic din trecut, decât îndreptându-ne viața în prezent și pentru viitor. Ce e trecut, a trecut pentru totdeauna. Nimic nu este mai valoros decât premiul oferit de Mântuitorul. Dacă l-am pierdut pe Hristos, orice aș avea nu are valoare. Domnul Hristos are un apel în Matei capitolul 6, versetul 33 și spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Celelalte lucruri, lăsați-le pe locul numărul 2, lăsați-le pe plan secundar. Căutați-L pe Dumnezeu mai întâi, așezați-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața voastră. Lăsați în urmă trecutul. Dragii mei, vă îndemn, acum aproape de finalul acestui an, să lăsăm în urmă trecutul. Dacă am greșit, haideți să corectăm greșelile pe care le-am făcut. Pentru că în fața noastră se află un premiu. În epistola Apostolului Pavel către evrei, capitolul 11, găsim o listă a unor oameni care l-au iubit și l-au slujit pe Dumnezeu. Este numită chiar de Apostolul Pavel un nor așa de mare de martori. Martori a ce? Martori a ceea ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu. Versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Asta a pregătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru ce am alergat anul acesta? Care a fost obiectivul vieții mele? Premiul chemării cerești? Sau am avut alte obiective în viață, prioritare pentru mine? Alte obiective care l-au lăsat pe Dumnezeu pe un plan secundar în viața mea. Spre ce țintă privim acum la finalul acestui an? Spre ce țintă privesc copiii lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune: privesc toate lucrurile ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos. Pentru El am pierdut toate. Nu vreau să recuperez nimic. Vreau să-L am pe Hristos în viața mea. Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, ci neprihănirea lui Hristos. Să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să-L cunosc pe El. Cât de bine îl cunoști pe Hristos. Cât de bine L-ai cunoscut pe Hristos, cât de mult te-ai apropiat de Hristos anul acesta. Știți că Apostolul Pavel, în a doua epistolă pe care o scrie lui Timotei, în capitolul 4, îi transmite următorul mesaj, încurajându-l să lupte pentru credința în Iisus Hristos. Este la finalul vieții și alergării sale. Iar el spune următoarele cuvinte: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Chiar dacă nu am ajuns la țintă, să nu renunțăm. Apostolul Pavel ne spune așa: fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Pentru că eu vreau să ajung la țintă. Vreau să fiu împreună cu Hristos. Las totul în urmă. Un toboșar englez a fost prins de inamic și luat prizonier. Atunci când inamicul l-a dus în tabără, au privit la el, au înțeles că era omul care dădea mesajele, care suna pentru întreaga oaste diverse mesaje și au început să râdă de el și să-i spună: ia cântă adunarea! Și micul toboșar a început să sune adunarea. I se spune: bine, ai sunat adunarea, ia sună culcarea. Și toboșarul sună culcarea. I se spune să sune masa. Și toboșarul sună masa. Și unul dintre comandanții spune: ia sună retragerea. Și toboșarul nu reacționează niciun fel. Și comandantul îl întreabă: n-ai înțeles? N-ai auzit ce am spus? Sună retragerea! Spera că dacă va suna retragerea, armata engleză va auzi sunetul toboșarului și se va retrage. Și toboșarul nu reacționează. Și comandantul îi spunea a treia oară: toboșarule, n-ai auzit? Sună retragerea! Și toboșarul spune: nu știu să sun retragerea. Păi cum nu știi să sun retragerea? Nu, așa ceva nu am învățat. Eu nu știu să sun retragerea. Un creștin adevărat nu știe să sune retragerea. Un creștin adevărat știe doar înainte, pentru că înainte este premiul chemării cerești. Să ne facă Dumnezeu parte la toți de el.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ilie Panaite.